Welkom by Podlet.
Ek is Erns van Sail en saam in die ateljee is Paul Maritz en Daniel Eloff en in vandag se episode wanbesteding en verkiesingsontleding.
Ja, Erns, ek weet dat regerings natuurlik bekend is vir hulle siviele ingenieurswese projekte. Hulle bou brûe, hulle bou paaie en hulle bou stadions en die Suid-Afrikaanse regering, vernaamlik die ANC munisipaliteit in die Oos-Kaap en Queenstown het ons onlangs bederf met 'n nuwe stadion. Wil jy ons meer van hierdie pragtstuk vertel?
Ja, wat so is, die ANC nie spog met hulle krane wat hulle oopmaak nie, dan is hulle besig om absolute spoggerige sportstadions oop te maak. So die Enoch Magijima plaaslike munisipaliteit het onder skerp kritiek deurgeloop nadat hy maandag foto's van 'n splinternuwe sportstadion naby Queenstown in die Oos-Kaap gedeel het. Die stadion het glo 15 miljoen rand gekos om op te rig. En dit is regtig, ons kan ongelukkig nie foto's op die potsending wys nie, maar vir ons luisteraars misschien kan ek het net vir julle beskryf hoe hierdie 15 miljoen rand sportstadion lyk. So is 'n oop stuk veld, daar is so 'n paar lyne op die grond getrek met kalk lyk het my, en dan is daar so, ek dink, seker vier trappie stadions gebou langs die kant, as jy dit selfs 'n stadion kan noem, dis maar seker trappies eintlik, waarop seker maksimum 30 mense kan sit. En die ANC is nou daar, hulle sny die lint in hierdie geval is nou nie 'n mooi rooi lint nie, dit is eintlik 'n gevaar lint, een van daai rooi en wit is wat jy sal sien rondom 'n ongeluk of rondom 'n plek waar konstruksie aan die gang is. So hulle het nie eens 'n regte lint, hulle kon nie 'n regte lint bekostig nie, maar die stadion het 15 miljoen rand gekos en baie mense het hulle nou gespot daarvoor en dit is nie die enigste groot pragtstuk wat die ANC nou die afgelope 2 weke onthul het nie. Daar was ook, soos ek vroeër gesê het, 'n kraan wat hulle oopgemaak het, ek dink 2 weke terug, waar hulle nou baie trots was op hierdie foto waar hulle die kraan oopdraai. So terwyl die ANC maak krane oop, die solidariteitsbeweging maak universiteite en technical colleges oop, jy kan maar self besluit wat die groter prestasie is.
Ja, ek sien Daniel, ek en jy het verwoed altoe dieselfde plan gehad terwyl Erns gepraat het om 'n foto op te laai, maar gegeewe die feit dat jy IT geswat het en baie meer vindingryk is, het jy voor my reg gekom. Hierdie is die foto wat ek wou gewys het van die stadion en dan daar's nou 'n ander enetjie so politiek multimedia coming soon to a dorp near you. Okay, so paar dinge, ek dink kom ons praat oor wat is aan die gang agter dit wat hier aangaan. In die program Mock the Week, daai Britse komedieprogram, dan vra hulle altyd, I'll show you a topical image and you tell me what's happening. So ek gaan weer 'n prentjie wys en dan sê vir my wat is besig om aan te gaan. Nou wat daar aangaan is die ANC wat ontsettend desperaat raak vir erkenning en ontsettend desperaat raak vir prestasie. Want natuurlik die DA hardloop baie sterk op die hele gedagte van dienslewering. Ons het verlede week redelik gepraat oor die DA se benadering tot die munisipale verkiesing. Ons sal bietjie in ons laaste storie nog daaroor praat. Maar dit is duidelik dat die ANC onder druk voel om diens te lewer. Nou dit is natuurlik so, ons het in hierdie week gesien dat daar kritiek gelewer is deur baie van die prominente swart kunstenaars, iemand soos Pearl Tusi wat internasionaal bekend is, het op Twitter eintlik maar vir Fikile Mbalula uitgelag en mense kan sien dat die ANC se leuns net nie meer vir mense goed genoeg is nie. Ek dink die hele verskoning van Afrika tyd en die hele ding van Tuma Mniwarini dis op pad. Dit raak uitgedien. En die jonger generasie voel minder verbind aan die vryheidsstryd, want dalk het hulle nie self gestem nie. Onthou, vir jou om te gestem het in 1994, moes jy 18 jaar oud gewees het, nee. So dit beteken dat jy vandag, jy weet, ten minste 45 of ouer is. So jy sit met 'n hele groep mense in ons land wat nie gestem het nie, wat nie op daai wonderlike, jy weet, dag gevoel het, ek is nou verlos en ek is nou gered nie. Hulle voel, okay, wat nou? Jy weet, mense kan baie duidelik sien in die EFF se benadering tot die verkiesing, dat hulle En is nou, mens praat nou natuurlik met 'n verkiesingsweekie op oor alle stories, maar die EFF se beleid is nie land and jobs nie, dis land and jobs now, manje wat die Zulu woord is wat beteken nou. So, baie duidelik kan ons sien dat daar 'n dringendheid opkom en die ANC probeer daai dringendheid antwoord deur desperate spronge en wat weet ons van desperate spronge, dis dikwels onsuksesvol. Soos jy reg uitgewys het, Erns, hier's 'n paar kalkstrepe getrek oor 'n grasperk en dit is 'n stadion genoem. Die groter vraag is natuurlik waar is die res van die geld heen? Want vir 15 miljoen rand net om 'n idee te gee, jy kan 'n hokkie astro, 'n tweedehandse hokkie astro wat jy nou koop by universiteit of by hokkieklub, kan jy daar neergesit het vir miskien 6 of 7 miljoen rand. So 'n kunsmatige turf astro wat jy nou op sokker en hokkie sou kon speel. Jy weet, dit sou jy kon doen vir halfte van daai prys miskien, jy sou 'n klein paviljoentjie en 'n snoepietjie kon insit vir 15 miljoen. So, mens moet dit realisties vergelyk met wat die privaat sektor sou kon doen met daai geld. So jy het weer eens die vraag van korrupsie. Waar is daai geld heen? En dan jy ook die dieper liggende vraag en dit is hoe erg moet jy jou mense beledig en hoe min moet jy dink van jou kiesers? Onthou hierdie is die Ooskaap wat histories 'n sterk punt vir die ANC is. Hoe min moet jy dink van jou kiesers dat jy hulle so beledig om vir hulle kinders daai geriewe neer te sit en jou eie naam en jou eie stempel daarop te sit en 'n ANC hempie aan te trek en te sê kyk wat doen ons vir ons mense. Ek sal so skaam kry as ek 'n ANC lid was. Ek sal nie eens opgedaag het nie. Ek sou gesê nee, ek het niks hiermee uit te waai nie, jy weet. Die geld is gesteel en oepsie, ons het hom niks om mee uit te waai. Dis is, jy weet, dis om my mens sien baie memes deesdae van dit, maar dink jouself in jy die slegste taak in die wêreld ingegee en jy staan trots langs dit en vra vir jou juffrou om vir jou punte te gee. Dis wat die ANC hier gedoen het en dit wys desperaatheid om die module deur te kom. En die module in hierdie geval is jy weet uiteindelik om weer verkies te word. Nou baie mense sê op sosiale media almal gaan in elk geval weer ANC stem of wegbly en ongelukkig is dit so, maar in 'n stadium gaan daai keerpunt kom. Of 'n keerpunt dat die stelsel in mekaar val of 'n keerpunt dat mense wegdraai van die ANC af. So ek dink wat ons hier sien op sommend dan vir my is desperaatheid en in terme van dienslewering maar net min of meer dieselfde wat ons van die ANC sien vir die afgelope 27 jaar.
So, dalk kan ek so klein bietjie van 'n positiewe spin op die hele ding sit, 'n blink kantjie bo aan die storie. Die goed wat ek in die hele storie sien is, hierdie is nie net iets wat op sosiale media versprei word nie. Ons dit gebeur nogals op politiek dat ons oor 'n storie praat wat eintlik nou maar die debat het op sosiale media plaasgevind en nie regtig in hoofstroom media noodwendig nie. Of indien dit in hoofstroom media was, dan is dit nie regtig die narratief wat ons noodwendig op politiek gee nie. En wat ek gesien het in hoofstroom media, veral oor hierdie spesifieke storie, is dis nogals redelik wyd en sui gekritiseer. Die meerderheid mense het gesê, hoe belaglik is dit dat hulle met paar kalkstrepe op 'n stuk gras 15 miljoen rand aan het spandeer het. So dit is dalk vir my so klein bietjie van 'n positiewe punt, want ek en wat ek daaraan wil koppel is, dit voel vir my tog die gesprek draai so klein bietjie. Ek dink ons kom op 'n punt waar 'n paar jaar terug, 10, 15 jaar terug, moes jy net nie die regering gekritiseer het wat 15 miljoen rand spandeer het aan so 'n projek nie, want die punt is, dis niets nie. Ons moet nie maak asof dit nou 'n nuwe gedrag is van die ANC nie, dis letterlik al vir die afgelope 27 jaar met ons, dit gebeur al verlang. Maar die verskil was, vroeër jare was dit amper, moet nou net nie iets sê hieroor nie, want dan is dit al vir erkenning dat hierdie projek misluk, dat hierdie nuwe demokrasie wat ons probeer, dat hierdie nuwe regering wat ons probeer misluk, en jy kan net nie dit doen nie, want dan is jy besig om hou te dien teen die breër projek. So, dis vir my ten minste optimisties en opbouend. En ek sien dit nie net met byvoorbeeld hierdie storie. Daar's 'n paar ander stories waar ek dink die pendulum is hopelik besig om te draai. En dalk sit ek wat probeer 'n positiewe element sien waar dit nie noodwendig is nie, maar ek kry tog die indruk dat meer en meer mense begin nie net die absurdhede raak sien nie, maar begin praat oor die absurdhede en begin kritiek uitspreek teen die absurdhede. So dis dalk net vir my kant af 'n klein stukkie positiewe silwerrandjie wat ek wel in hierdie storie sien. Dalk net 'n laaste ding, dit was vir my verskriklik snaaks om daai einste ding was in Ekurhuleni waar hulle letterlik is 'n JoJo tank met 'n kraan wat hulle ingesit het en die regering het gesê kyk hoe wonderlik, ons het water gegee vir die gemeenskap. Ons vlakke van ons verwagtinge is regtig absoluut so laag. Dis soos daai dit is maar die bekende aanhaling wat sê the soft bigotry of low expectations. Ek dink ons ervaar dit op die oomblik en net as ek dit sê, begin die reën heerlik hierso in vereniging te val.
Net vlugtig, dis interessant as mens gaan kyk, Julius Caesar, toe hy dood is, het hy al sy tuine gelos om openbare parke te word. Jy weet, en ek dink daar het jy 'n idee van 'n legacy, jy weet, hier is nou iets agtergelos vir die mense. Dit wat die ANC agterlos is JJ tanks en parkies. Jy weet, so, hulle gaan vir hulle self met vrou, gaan geskiedenis laat onthou, want in hierdie stadium is die geskiedenis redelik aan hulle kant. Hulle is die vryheidsvegters van die 40s, 50s en 60s. Hulle is die Mandela's, jy weet, in die tronk en Winnie Madikizela Mandela. Hulle is die triomfantelike oorwinning uit Victor Verster tronk in die 90s. En dit is wat die ANC op hierdie stadium is, en hulle moet versigtig wees. As dit is wat hulle wil bly, dan gaan hulle baie vinnig hulle storie met reg kry. En ek dink, jy weet, met respek gesê, ek sê nie dat ek saamgestem het met baie van die ANC se politieke stories nie, maar ek dink politici soos Walter Sisulu en Oliver Tambo en Nelson Mandela en heel wat ander, die Mbekies, is gedigte mense wat intelligent was en 'n plan gehad het. Jy weet, en ja, baie van hulle ideologie het neerslag gevind in wette so swart ekonomiese bemagtiging en dies meer. Maar irrelevant daarvan vir die oomblik, hulle was hardwerkend, hulle het 'n plan en 'n visie gehad en ek dink hulle, jy weet, hulle wou hardwerk en 'n sukses van die land maak. En die huidige ANC is besig om daai reputasie, wat, jy weet, noodloos van watter kant van die debat jy staan, een van harde werk is, hulle is besig om daai reputasie te vernietig en om hulle reputasie as 'n party vir die mense te vernietig. Miskien 'n storie wat baie sterk daarbij aanlas, is die hoë salarisse wat hulle vir hulle self betaal, en Daniel, ek weet hoe baie hou jy van regering, so jy sal vir ons meer kan vertel oor hulle salarisse.
Ja, wel, dit is eintlik 'n storie wat ek te danke aan Ernst se sosiale media se Twitter gesien het, en dit is 'n berig op die Business Tech, wat eintlik eenvoudig gestel die volgende sê. Dit sê dat die gemiddelde regeringsamptenaar gaan in 2021, so met ander woorde van jaar, 'n gemiddeld van R37,500 per maand verdien, terwyl die gemiddelde formele sektor salaris in Suid-Afrika so om en by R23,000 is. Met ander woorde, die wat ons vir regeringsamptenare betaal, wat al klaar uit die aard van die saak, as ek maar so kras kan sê, redelik useless is vanuit die staanspoor, betaal ons hulle aansienlik meer as wat die privaat sektor vir hulle sou betaal. En dit natuurlik alles terwyl die meerderheid van Suid-Afrikaners op minder as R1,300 per maand leef. So, dis ek, aan die een kant het ons die wanbesteding van R15 miljoen wat gespandeer word aan 'n stuk gras met bietjie kalklyne op, en aan die ander kant het ons hierdie geval van ons betaal ons regeringsamptenare aansienlik meer as wat hulle behoort te verdien, en nie net betaal ons hulle verskriklik baie nie, maar hulle is 'n verskriklike groot groep mense. Ons het te veel regeringsbeamptenare. Ek het al voorheen in politiek vertel van die geval wat met my vrou se werk is, van 'n dokter wat permanent aangestel is, maar nooit op sy pos is nie. En dan is dit nie net dat hy nie op sy pos is nie, hy word ongelooflik baie dan nog ook betaal om nie op sy pos te wees nie. So die vrot van ons regering en die vrot van korrupsie binnen die ANC gaan ongelukkig regtig verskriklik diep in Suid-Afrika.
En jy moet onthou, Daniel, ek kan nie onthou of het hierdie jaar, ja, het was vroeger hierdie jaar het Cyril Moss gesê dat ons moet verstaan dat baie staatsambtenare sukkel om enigszins al hulle kostes te dek met hulle baie klein salarisse wat hulle verdien, hulle baie klein salarisse van R2 miljoen per maand. Nee, wat as miskien, wat ek hierby wil sê is die feit dat ek dink die ANC onwetend, ek dink nie hulle dink regtig so ver vooruit soos van wat ek nou volgende gaan sê betref nie, maar wat hulle onwetend doen is hulle is besig om hulle eie mense net so afhanklik van die staat te maak soos wat die vorige apartheidsregering die Afrikaners afhanklik van die staat gemaak het. Jy is besig om mense te verryk, 'n klein hoeveelheid mense, nie almal nie, maar daai mense word nie verryk deur kompetisie of deur volhoubare maniere nie. Hulle raak net verryk deur ander mense se rykdom wat gevat word en herverdeel word. En dit is een van die goed wat ek weet Flip Buys altyd sê, as hy sê die een van die beste goed wat ooit met die Afrikaner vir sy eie vryheid kon gebeur het, was dat die apartheid geëindig het, want toe ewe skielik is ons terug in die privaat sektor en ons begin meer geld as ooit van ooit tevore maak. En dit is ook nogal 'n snaakse ding, wat as baie mense dit hoor, dan skok het hulle nogal, en dit is dat wit Suid-Afrikaners nou meer maak as wat hulle gedoen het onder apartheid. Maar dit is weens die feit dat hulle nou uit die staatsmechanismes uitgeskop is en nou geforseer is in die privaat sektor, en waar al baie meer risiko is, maar ook baie meer winste om gemaak te word. En dit is precies wat die ANC nou hier so doen, deur die verryking deur die staat agenda wat hulle het. Onthou, iets wat ons al baie op politiek sê, is dat as Cyril praat van sy mense, praat hy nie van swart Suid-Afrikaners nie, hy praat van mense wat loyaal is aan die ANC. En dit is die soort mense wat dan ook binne in die staatse mechanismes werk kry, want ons in Suid-Afrika het ons nou daai punt bereik waar die regerende party en die regering self eintlik maar dieselfde ding beteken, en almal dink daaraan is dieselfde ding. So wat die ANC hierso reg kry, is eintlik is hulle maar net besig om hulle eie mense op in die pad af te stuur, dat hulle gebootjie gaan word in die toekoms as staatsverval, soos wat staatsverval erger raak. As hulle uit mag uit gegooi word, dan gaan dit nog erger vir hulle wees, want dan jy waarskynlik gaan na 'n klomp loyaliste wees ook wat nie meer die inkomste het nie. So dis heeltemal die verkeerde pad. Hulle is nie besig om iets volhoubaar te bou nie, hulle is eintlik besig om 'n baie hoë toring te bou, soos 'n Jenga toring, waarvan as jy net een blokkie uittrek, dan gaan die hele ding in mekaar instort en jy gaan niks hê as 'n nalatig om te wys nie. So as ons kyk na hierdie groot inkomste en die staatsapparaat is wat net al hoe groter word, en die hoeveelheid staatsamptenare wat nooit gesnoei word nie, jy moet net onthou, die ANC is besig om 'n baie hoë, 'n boom so hoog te groei, dat as hy afgekap word, gaan hy ongelooflik hard val, en daar gaan 'n hele paar goed sneuwel in die pad van daai toring as hy val.
Ja, so, vlugtig denk ek, daar is 'n paar goed om kennis van te neem. Natuurlik, die artikel waarna ons verwys is 'n artikel wat nou onlangs in die media verskyn het. Dis 'n artikel deur Business Deck, wat deur een van hulle personeel geskryf is op die 3de Oktober. Paar interessante goeders. Die een is, as jy gaan optel hoeveel mense daar is wat staatssalarisse verdien, dan kom jy baie naby aan 1,3 miljoen mense. As dit jou nie bang maak nie, dan behoort dit jou bang te maak. Die feit dat 1,3 miljoen mense van die staat afhanklik is vir hulle salarisse. Jy weet, as jy dit vat as 'n persentasie van ANC kiesers, is dit meer as 10%. So, dis kommerwekkend. Elke staatsamptenaar moes maar net 9 van sy maatjies oortuig om vir die regering te stem. En dit die ANC is 'n meerderheid van verseker. Verder as dit, is dit interessant om te sien dat die hoogtepunt in terme van die meeste mense wat 'n bepaalde salarisband is. So net vir jou by die huis, daar's 'n salarisband, daar's 17 salarisbande, 16 salarisbande binne in die regering. Die hoogste ene is 2,13 miljoen rand. So dis tipies jou parlementslede en jou kabinetlede en so aan. Miskien van jou hoofregters of so ietsie. Maar as jy gaan kyk hierso by band nommer 7, wat 411 000 rand is. Nou 411 000 is tussen 30 en 40 000 per jaar. Dis so net onder die, of 'n maand, dit is net so onder die 35 000 rand 'n maand. Ok, wat in hierdie stadium in Suid-Afrika baie ver bo die gemiddeld is wat die nasionale gemiddelde inkomste is. Daar is 306 000 mense op daai salarisvlak. Nou, jy weet, Ek ken nie genoeg staatsamptenaar om te sê of die ouens daai salaris verdien nie, maar wat ek vir jou kan sê is, daai is baie hoog bo die gemiddeld. Daai is 'n salaris wat sal kan kompeteer met kommersiële salarisse. Maar is Suid-Afrika besig om op, jy weet, internasionale kommersiële vlak te lewer? Dan dink ek met regeringsamptenare of hulle self begin vra, maar is ek regtig die tipe salaris werd? Verder as dit, as Suid-Afrika enigsins gaan moet geld leen in die toekoms, wat ons weet ons gaan moet, ons is al klaar redelik diep in die skuld. As ons nou geld gaan moet leen in die toekoms, dan gaan die eerste ding wat leningsagentskappe vra aan ons wees, maar waarom het julle so opgeblaaste regering? Waarom het julle soveel ministers, so groot kabinet? Waarom het julle soveel amptenare wat letterlik net sit en niks doen nie? Wat 'n beheer van een projekkie is wat as gevolg van COVID gekanselleer is, so in 2019 laas gedoen is, maar daai persoon trek sy R35,000 'n maand. Of sit en werk van die huis af, maar het nie data nie, so wat doen hy eintlik? Ek dink ordentlike audit is nodig hiervan, en jy weet, so kan dit werklik waar nie aangaan nie. as mens hierdie salarisse moet gaan uitwerk, gaan kyk wat koste die regering per maand en per jaar, en natuurlik, daar is 10-10-1 'n bonus in 'n 13de maand, so jy vat hierdie totale salarisskul en jy mal dit met 13, en jy gaan werk uit wat kos hierdie regering ons, en dan vraag jy vir jouself, wat kry jy terug van hierdie regering af, dan denk ek sal ons vir onself begin sê, maar hierdie sommetjie maak nie sin nie, en ek dink dis vir my die kommerwekkende hier aan.
Paulus, ek denk jy slaan absoluut die spyker op die kop. Die mense kyk dan aan, dit maak eenvoudig nie vir hulle sin nie. En tenminste die meerderheid van die mense, denk ek, kyk dan aan, dit maak nie vir hulle sin nie. En mense sal nou sien, ek het 'n interessante statistiek vanoggend gelees van die Center for Risk Analysis, wat hulle voorspelling gemaak het vir die verkiesing. En het lyk asof die ANC vir die eerste keer onder 50% gaan kry, as mens nou die nasionale stemme saamtel. So nou moet mens maar net jou vingers, wel jou duime vasthou en kyk of dit dan nou wel gebeur. Maar nou gepraat van die verkiesings en iets wat dalk nie noodwendig so oor saamgestem word deur alle partye of alle Suid-Afrikaners nie, kom ons gesels so 'n bietjie oor die DA se verkiesingsplakate.
Ja, ek sal dit graag doen. Ek wil so 'n bietjie speel met ons multimedia wat ons vandag het. En kyk of ek my...
Moet nou nie per ongeluk jou vakansiefoto's opsit nie, Paul.
Ja, nee, dit sal nie goed wees nie. Ok, so ek wil graag my skerm deel. Ek wil 'n spesifieke tab deel. Kom ons kyk of ek dit kan regkry. Ok, so julle sal nou sien, ek deel 'n skerm van Phoenix in KwaZulu-Natal. So daai Phoenix Plaza wat julle daar sal sien, ek wil maar net wys waar is dit in verband met Durban. So jy sal sien, as jy nou na dit kyk, dis so na die noorde van Durban toe. As ons 'n bietjie inzoom daarso, dan kan ons sien daar's die Mahatma Gandhi Hospitaal, Phoenix Industrial. Nou, waarom is dit belangrik? Want Phoenix was hierdie week baie in die nuus geweest. Waarmee was hulle in die nuus geweest? Wel, die Demokratiese Alliansie het hierdie plakate gaan opsit. The ANC called you racist, the DA calls you heroes. Hoekom is dit belangrik? Want tydens die optogte wat daar onlangs was, vooral in KwaZulu-Natal, het mense in Phoenix, waarvan baie 'n groot persentasie Indiër bevolking is, het hulle self verdedig, hulle het wapens geneem en op dakke geklim en begin skiet op mense wat hulle eiendom vernietig het. En daarvoor is hulle in baie gevalle rassiste geneem. En nou wat doen die DA hierso? Hulle sê wel, die ANC noem julle rassiste, ons sê dit wat julle gedoen het om julle self te verdedig, maak van julle helde. Nou, soos wat julle kan dink en soos wat julle al twee sou gesien het op julle sosiale media profiele, het hierdie story absoluut opgeblaas, 'n absolute storm in 'n spoeldam, maar werklik waar dan ook miskien 'n groter politieke storm. Die DA het nie regtig, volgens wat ek kon sien, planne om hierdie plakate af te haal of hulle standpunt terug te neem of jammer te sê nie. Ek dink hier en daar sal hulle konteks skep, maar ons sien dat dit 'n baie verdeelende kwessie is. Iemand soos Dawie Skols wat, jy weet, dikwels my voorkom as iemand wat nogals van die DA hou, het gesê dat hulle toondoof is en dat hierdie regtig nie die manier is om dinge te doen nie en dat hulle verdelend is. Die ANC het natuurlik uitgekom en gesê hierdie is baie verdelende taktiek van die DA en natuurlik sal die ANC dit doen. Maar dan het 'n paar kommentators, voornamelik Jonathan Wood en Roman Kabanak, wat destyds nog by Renegade Report was en nou eintlik maar net kommentators is en Roman het sy oggendprogram, hulle het nou weer gesê, wel luister, wat die DA gedoen het maak sin, dit is 'n manier om polities 'n punt te maak. Ek persoonlik voel dat 'n bietjie berigtheid net voor 'n verkiesing nie 'n slegte idee is nie. Ek dink byvoorbeeld van die skandale oor president Trump wat uitgekom het net voor die 2016 verkiesing, om eintlik meer bekend gemaak het, want mense wat onseker was, is verdeel deur die kwessie en 'n klomp mense wat nie noodwendig sou gaan stem nie, het besluit, maar ek stem saam met hierdie ou en ek gaan hierdie, jy weet, ek gaan hierdie standpunt inneem. So die DA steek hulle nek uit en het kan wees dat van die inwoners van Phoenix, jy weet, kan voel maar wat hier gebeur is ten gunste van hulle en hulle stem dan nou juist vir die DA. Dit kan wees dat 'n klomp mense voel die DA is verdelend. Natuurlik, voornamelik is die DA vandag op sosiale media 'n ewige minderheidsparty genoem, dat hulle juist gaan vir die minderhede en mens kan sien, nee, hulle staan op vir taal in Stellenbosch, hulle staan op vir wapenregte in KwaZulu-Natal en dit is typies minderheidskwessies in hierdie stadium, maar ek dink hulle oorhoofse betoog en heeltemal objektief. Ek kan eerlikwaar sê ek het regtig nie, ek voel nie sterk oor die DA die kant toe of daai kant toe nie. Ek probeer so objektief as moontlik wees. Mens kan objektief sê dat hulle sterkste argument en hulle sterkste punt in hulle verkiesingsveld tog is dat hulle wil goeie diens lewer. Hulle wil die, jy weet, hulle wil regtig goeie munisipaliteite bestuur. En die top 5 munisipaliteite in Suid-Afrika is DA munisipaliteite. Ek het verlede week nie geweet waar is die Drakensberg munisipaliteit, maar dis die Parel. So, jy weet, Stellenbosch en die Parel is die twee beste munisipaliteite in die land en dis DA munisipaliteite. So, uiteindelik is dit 'n argument vir die DA. So, ja, ek dink ek het 'n redelike spesifieke konteks gegee en vir julle 'n bietjie gesê wat in die media aangaan. Miskien kan julle so 'n bietjie op hom spring en vir ons sê wat julle dink.
Ja, wat Paul, ek wil net eers dan sê, ek dink ek het geen probleem met die plakkate nie. Ek dink is eintlik baie goed. Ek dink eintlik die DA het daar's geen rede vir hulle om dit af te haal nie. Wat jy net soos wat jy gesê het, wat is nou 'n bietjie wat is fout met bietjie omstredenheid net voor 'n verkiesing? Vir my die groot ding wat net uitgestaan het is die feit dat as jy kyk na al die skandale van die ANC en die absoluut horribale retoriek van die EFF in die afgelope paar jaar, en jy kyk na die reaksie wat hierdie storie gekry het van die kommentariaat in Suid-Afrika, is dit eintlik iets wat nogal jou asem wegslaan. Joernaliste en kommentators en mense wat politiek analiseer is besig om so 'n groot storie hiervan te maak en dis net 'n paar plakate. Dit is nie staatskaping nie. Dis nie die EFF wat sing kill the boer, kill the farmer of wat sê hulle mense moet boere se plase afbrand nie. Dis 'n paar plakate van die DA wat sê ons ondersteun mense wat hulle gemeenskappe beskerm het. Maar mense is besig om aan te gaan asof hierdie die DA het die K-woord op 'n plakkaat gesit. Ek kan dit eintlik maar net so stel. Dit is hoe mense reageer op hierdie storie. En dit is vir my, dit wys ook maar net weer eens dat dit is die natuur van Suid-Afrikaanse politiek lyk like, by waar ons nou staan. Dis ook is raai te sal oppositiepartye is, maar as hulle bietjie brandertjies veroorsaak, dan is hulle ewe skielik hierdie groot bose mag en dan gaan hulle nou ewe skielik hierdie verkiesing verloor. Ek dink wat hier gebeur het met hierdie plakkate gaan 'n minimale impak op die DA se resultate by die verkiesing sien of dit nou groei of daal. Ek dink mense gaan na baie ander groter kwessies kyk as hulle gaan kies vir wie hulle stem in November. Hierdie is eintlik maar net 'n klein bietjie van 'n media storm. En maar regtig, dit is eintlik skandaalig om te sien hoe baie mense aangaan oor hierdie storie. Dit is regtig nie so 'n groot probleem nie. Dit is regtig nie 'n nasionale nie storie nie. Dis 'n storie wat dalk bietjie dekking op sosiale media kan kry, maar dit is nie voorblad nie. Nee, as jy dink dit is is jou wêreld uitkyk baie skeef.
So, ja, ek stem met julle beide saam. Ek het nie 'n probleem met die plakkate nie. Ek dink dis wonderlik dat die DA so klein bietjie ruggraat kry. Ek kan nie glo ons word vies dat 'n politieke party lof betoon aan mense wat hulle eiendom en hulle gemeenskappe beskerm het in daai tyd nie. Dis amper asof ons vergeet het hoe vreesaanjaend daai onluste was. Dis mense se gees is verskriklik kort. Maar toe hulle in dit was hulle verskriklik dankbaar vir die mense wat hulle gemeenskappe beveilig het. Maar ek wil so vinnig bietjie praat oor die DA se benadering tot politiek oor die algemeen. Kyk, die een ding wat ek van die party al geleer het met my, maar eintlik maar net halwe betrokkenheid met die party deur die jare, is hulle doen niks as hulle nie behoorlik daaroor navorsing gedoen het nie. So, ek kan vir julle beloof, hulle het eers getoets hoe gaan hierdie boodskap doen, veral in daai spesifieke streek. En mens moet onthou, dis 'n plaaslike verkiesing, dis nie 'n nasionale verkiesing nie. So, waarskynlik het hulle redelike ingeligte besluit geneem, ten minste op daai front. Nou, dis ook deel van die DA se grootste probleem, ek dink dat hulle so absoluut hulle neem al hulle besluite net aan die hand van wat hulle navorsing en hulle data sê, maar op 'n manier is dit ook uit die aard van die saak goed. So dit sê vir my nogals iets van hoe die DA hierdie verkiesing sien. Dit sê vir my iets van hoe hulle dink, hoe effektief en doeltreffend hulle dink hulle boodskap gaan wees. So dit, ek dink ek hou van hierdie skuif, ek hou van die rigting waarin die DA pad is en ek stem met jou 100% saam erns. Die feit dat mense so te kere gaan oor 'n plakkaat sê net verskriklik baie, terwyl ons letterlik vir ander verskriklike stories van ander politieke partye en dan skud ons nou net ons skouers en of ons kop en lig ons skouers in die lig en dan gaan ons eenvoudig net aan. Daar is ongelukkig 'n ekstra vlak van kritiek teen die DA wat daar nie teenwoordig is met enige ander politieke party in die land nie.
Ja, ek hoor jou en so ek stem saam met julle beide in die sin dat ek dink vryheid van spraak met C4 en jy as 'n party moet sulke goed kan sê en ons kan nie iemand veroordeel vir dit nie. Ons kan sê wel ek stem nie saam nie en dus gaan ek nie vir jou stem nie of wat ook al. Die tipe kommentaar erns wat jy praat van hierdie kommentaar dat ek stem saam, dit is buitengewoon. Maar waar ek nie met julle saamstem nie is ek dink die rede daarvoor is van die DA het 'n bepaalde beeld. As Julius Malema uitkom en die mees verskriklike goed sê, soos jy weet, gaan terug Europa toe of sulke goeders, wat hy gereeld doen, dan verwag ons dit van hom. En ek dink die rede hoekom mense moeiliker sluk aan hierdie DA plakkaat is, want dit kom amper voor asof hulle so bietjie gedaal het tot op 'n vlak waar hulle nie net wendig voorheen gespeel het. So, verstaan mooi, wat hoe ek spesifiek oor die plakkaat voel, moet ek vir julle eerlik sê, ek verstaan nie Phoenix of Durban goed genoeg om regtig 'n mening te hê oor wat presies daar gebeur het en wat presies hier aan die gang is met die boodskap nie. My ouers was vriendelik genoeg om my erns daar na jou wêreld toe te vat vir vakansies toe ek klein was en ek het Weskus en Agallas gesien. Ek het nie noodwendig Durban toe gegaan vir vakansies nie. So ek verstaan nie die konteks vir Durban nie, verseker nie. Maar ek dink die rede hoekom hierdie tog 'n ander kwessie is, is want jy moet kyk na die agent. En die agent hier is nie die EFF wat 'n onvolwasse party is met 'n kort geskiedenis en openlike radikalisme nie. Wat ons hier baie meer spesifiek sien, is 'n DA wat so bietjie na Musi Maimane probeer om weer sy ou wortels terug te kry. Sy Tony Leon tipe van 'n demokratiese party, PFP, tipe, ons is die volwassenes hierso, ons is die mense wat die groot mense gaan wees in die gesprek. En wat hulle gedoen het is om nie dit te wees nie. Soos ek nou gesê het, ek dink dit was slim, want ek dink hulle het 'n bietjie verdeeldheid gekweek en dis nodig. As jy nie vir enigiets staan nie, hoe gaan mense weet waarvoor stem hulle? En wat die DA duidelik hierso wys is dat hy bereid is om partykeer bietjie in die modder te klim en rond te rol. Wat ek persoonlik dink politiek sin maak. Dat jy kan nie altyd op die morele hoëgrond wees as 'n politieke party nie. Partykeer moet jy bereid wees om jou nek uit te steek en bietjie, jy weet, jou hande vuil te maak en dis wat hulle doen. Maar ek kan verstaan hoekom mense in hierdie manier reageer. Voordat ek die episode saamvat, miskien kan jy net daarop reageer as jy sou wou, want ek het nou baie bepaald van julle verskil liggies, maar nie te min.
Nee, wel, Paulus, ek hoor 100% wat jy sê en dis wat hulle sê in Amerika heeltyd Joe Biden se ding wat heeltyd is toe hy nou aan bewind gekom het is the adults are back. Maar mense sien ook dit hou maar dit is maar kortstondig wat daai beweerde volwassenheid in politiek is. Die punt is politiek is nie so volwasse nie. Politiek is bietjie meer voetsool vlak en bietjie meer wat kan ons sê primal is die Engelse woord as wat ons wil voorgee en wat ek juist al van hou is hierdie is 'n skuif van deur die DA weg van ek wil amper sê die westerse konsep van politiek doen van kom ons net behoorlik jy weet die fyn lyn loop en ons moenie op tone trap nie en ons moet almal probeer gelukkig hou en die punt van politiek is jy gaan 'n stel mense ongelukkig maak. Dis die aard van politiek. Als mense wat nie van jou gaan hou nie en jy gaan hulle kwaad maak, maar jy is nie besig om te vry na hulle stemme nie, jy is besig om te vry na iemand anders se stemme. En jy kan nie 'n party vir almal wees nie. Maar wat jy kan doen, is jy kan 'n party vir baie bepaalde spesifieke groep mense wees en jy kan hulle steun behou. En ek dink die les wat die DA geleer het uit die laaste 4-5 jaar is, hulle het probeer om 'n party vir te veel mense te wees en hulle is nou weer besig om terug te keer na 'n party wat hulle dink hulle groep mense is wat hulle kan. Die mense wat dalk bietjie meer gematig is, nie noodwendig konservatief nie, maar net die mense wat meer omgee oor hulle straatlig en die slaggaat in hulle straat as wat hulle omgee oor die party se beleid oor kritiese rasteorie of wat ook al.
Nee, wat Daniel, dis presies wat ek ook wou gesê het, maar net om daarby by te las, as jou opponente die EFF en die ANC is, moet jou party bietjie buite. Jy kan nie net die ordentlike ou wees met die wat die das dra en netjies is en sy hare is mooi gekam nie. Jy is in Afrika, boetie, en jy gaan moet begin om Afrika politiek te speel as jy enigstens 'n kans wil staan. Die mense wat regtig so vir jou stof opskop oor hierdie storie is in elk geval mense, 99% van hulle sou in elk geval nooit in hulle lewens vir die DA oorweeg het om vir hulle te stem nie. Wat ek dink belangrik is vir die DA in hierdie verkiesing is hulle moet eerstens die mense wat hulle verloor het in die vorige verkiesing met hulle terugwen en tweedens die mense wat vir, wat oorweeg om dalk vir hulle te stem in die verkiesing moet hulle bykry. En ek dink nie hierdie standpunt van hulle gaan enigszins daai twee groepe benadeel of daai twee groepe wegjaag nie. En dit is wat die DA moet doen, hulle is in 'n herstelfase weens van hulle vorige foute in die verlede, hulle is nie tans in 'n fase waar hulle soos in 'n premierliga vorm is van 4 wenne na mekaar nie, hulle is tans in die vorm van 1 verloor, 1 gelykop speel en dalk 1 wen. So hulle moet nou 'n paar wenne aan die gang kry net om weer 'n bietjie goeie vorm te kry en hierdie dink ek is 'n voorbeeld van goeie vorm. Ek wil hê dat die oppositiepartye in Suid-Afrika moet byt. Ek wil hê hulle moet ek bedoel hierdie was nie eens vir my kontroversieel genoeg nie. Ek sou wil hê dat die DA moet baie meer van 'n byt kry want hulle is besig om teen 'n party te gaan wat absoluut boos en immoreel is en ek dink so 'n party verdien om gehanteer te word met bietjie straatgevegreëls eerder as om hulle ordentlik te hanteer. Jy hanteer nie 'n dief ordentlik nie, maar dit is maar my eie uitkyk op politiek. So ons dit gaan interessant wees om te sien wat op 1 November gebeur en ek dink ons almal sien baie uit hier by Politiek om vir julle analise te bring oor die verkiesing en die resultate daarvan.
Nou ja, soos oop lamppale in Phoenix is hierdie episode ook vir eers iets van die verlede. As jy hou van wat ons doen, kan jy klik op die subscribe knoppie. Ons is baie naby aan 1000 en ons wil van nou as jy ons daar kan uitkry. En op YouTube kan jy ook die klokkie klik, sodat jy kan weet wanneer ons regstreeks uitsaai. Ons weet dat by verre die meeste mense Politiek eers 'n bietjie later luister. As jy wil regstreeks luister, ons is woensdaande om 5:00 hierso op Facebook en op YouTube. Ons is natuurlik ook na die tyd beskikbaar op al jou gunsteling stroom platforms, as ook op Marula Media waar daar 'n pittige artikel is wat ek gewoonlik na die episode skryf. Met droë grappies wat net ek en baie keer Daniel en Erns dink snaaks is. Nou ja, ondersteun Politiek gerus as jou besigheid hier by ons wil bemark, dit help ons om net ons kostes te dek en vir jou goeie klank te bring. So as jy 'n besigheidseienaar is en ons kan jou 'n bietjie help om meer kliënte te bereik, doen ons dit graag. En jy is welkom vir ons resensie te los. Ons lees dit en ons pas regtig ons inhoud aan volgens dit wat julle wil hê. Nie ons opinies nie, maar so 'n bietjie dalk nou en dan ons lengte en so aan. Nou ja, baie dankie, dis dit vir vandag, ons sien julle volgende week, bly hierdie maand ingeskakel, want hierdie maand gaan dit alles net oor die verkiesing. Tot volgende keer.